Qadr kechasi bo'lishligi va uning belgilari to'g'risida odamlarning har xil safsatalari ko'p va xurofatlar va har xil hech qanaqa bir shariatdan asossiz gaplar ko'p. Ana shu kechada Xizr alayhissalom keladi deyishadi. Vaholanki Xizr alayhissalotu vassalom payg'ambarlardan va u kishi vafot qilgan. Va u kishi keladigan bo'lsa, unaqa bo'ladi, bunaqa bo'ladi degan, ya'ni so'zsiz cheksiz bir har xil safsata va afsonalar bor. Hattoki shariatni bir afsona, bir ertakka o'xshatib yuborishadi. Vaholanki shariat hech qanaqa ertak ham ertak ham emas, va afsona ham emas. Bu haqiqatdir. Lekin mana shu tepadagi Qadr kechasini sifatlagan vaqtimizda aytildiki, Qadr kechasi juda tinchlik, xotirjamlik kechalari bo'ladi. Kechasi bo'ladi. Sabab tepada tatanazzalul malaikatu var-ruhu deb aytdik. Va mufassirlar ana shu kecha tinchlik va xotirjamlik kechasi bo'ladi. Va mana shu kechalari o'tgandan keyin ana shu kechaning tong vaqti, ya'ni kun chiqish vaqti, kun chiqqan vaqtda quyosh qip-qizil bo'lib, nursiz bo'lib ko'tariladi deyiladi Nabiy sallallohu alayhi vasallam sahih Muslimdagi hadisda. Bu mana shu o'sha kechasi Qadr bo'lgan, Qadr kechasi bo'lganligiga alomat. Bu alomatlar asl shunchaki bir ma'rifat uchun, shunchaki tanishlik, bilishlik uchun va illo asl ana shu kechani qidirishlik shart bo'ladi har bitta musulmon ana shu ibodatning ulug' bir darajasiga yetishlikni qasd qilgan va ana shu narsaga qiziqqan odamga mana shu narsaga harakat qilishligi va tepada aytdiki, mana shu kechadan mahrum bo'lgan odam haqiqatda ko'p yaxshiliklardan mahrum bo'lgan odamdir.